La microfon
Oana Serafim
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de marți 4 ianuarie. Iată titlurile ediției.
De ce a dorit președintele Traian Băsescu să discute cu conducerile SRI, SIE și azi cu conducerea Serviciului de Telecomunicații Speciale?
Mari ideatori la bugetul statului trebuie puși la punct, declară reprezentantul Fondului Monetar Internațional la București.
Noi demisii din redacția evenimentului zilei.
Anul 2004 ca sursă de emoții, o analiză de Horia Roman Patapievici.
Veți mai putea asculta știri din actualitatea internă și internațională
și o relatare despre prioritățile din acest an ale administrației de la Washington.
La început însă obișnuitul buletin de știri redactat și prezentat de Alexandru Eftode.
Guvernatorul provinciei irachiene, care include capitala Bagdad, Ali al-Haidri, a fost asasinat de către persoane înarmate în dimineața zilei, a anunțat poliția irachiană. Ali al-Haidri este cea mai importantă oficialitate irachiană care a devenit victima unui asasinat în ultimele 6 luni. Într-o declarație pe internet, responsabilitatea pentru acest atac a fost revendicată de gruparea teroristului iordanian Abu Musab al-Zarqawi. Într-un alt incident azi la Bagdad, explozia unei mașini capcană a făcut cel puțin 10 victime, alte 50 de persoane fiind rănite. Organizația Mondială a Sănătății avertizează cu o catastrofă sanitară în țările Asiei de Sud afectate de valurile tsunami dacă nu va fi restabilit rapid accesul populației la apă potabilă. Potrivit acestei organizații, sunt supuși unor riscuri sporite aproximativ 500.000 de oameni răniți cu 9 zile în urmă în calamitatea naturală care a ucis cel puțin 150.000 de persoane. Comunitatea internațională depune eforturi pentru a mări ajutoarele acordate sinistraților. Într-un turneu prin Asia de Sud-Est, secretarul american de stat Colin Powell a vizitat azi Thailanda și Indonezia pentru evaluarea pagubelor și a declarat că Statele Unite vor contribui la dezvoltarea unui sistem regional de alarmă împotriva valurilor tsunami. Statele Unite vor face tot ce le stă în putere să ajute oamenii din Thailanda și din alte țări din regiune care au avut de suferit de pe urma catastrofei naturale, a spus Colin Powell. Principalul candidat la președinția autonomiei palestiniene, Mahmoud Abbas, a făcut declarații dure împotriva Israelului cu doar câteva zile înainte de alegerile de duminică 9 ianuarie. Palestinienii se roagă pentru sufletele martirilor care au murit azi de gloanțele dușmanului sionist, a spus Abbas la o întâlnire electorală în fâșia Gaza, după ce 7 palestinieni fuseseră uciși în Gaza de forțele israeliene ca răspuns la un atac palestinian cu foc de mortier asupra coloniilor evreiești. Comisarul European pentru Extindere, Olli Rehn, într-un articol semnat în cotidianul Financial Times, spune că una din prioritățile sale este să se asigure că, cităm, toate țările care urmează să adere la Uniunea Europeană, începând cu Bulgaria și România, sunt într-adevăr capabile să-și îndeplinească angajamentele asumate la negocierile de integrare. Uniunea Europeană a închis negocierile cu Bulgaria și România, ceea ce le va permite să se alăture Uniunii în 2007, cu condiția că vor fi pregătite, spune Olli Rehn în articolul pe care l-a publicat în Financial Times. Noul ministru al justiției, Monica Macovei, a declarat azi la prima sa conferință de presă că eliminarea imunităților foștilor demnitari, modificarea legii privind declarațiile de avere și interese ale demnitarilor, sunt priorități ale mandatului său. Ea a spus că acestea sunt și principalele cerințe ale Comisiei Europene. Peste 20 de redactori de la cotidianul Evenimentul Zilei din România și-au anunțat într-un comunicat de presă demisia din cauza unui conflict cu proprietarul publicației Trustul Ringhie, șefii de departament, publiciștii, comentatori și redactorii de la secțiile investigații, știri, mass media și politic au hotărât, potrivit comunicatului, să părăsească Evenimentul Zilei în semn de protest, cităm, față de schimbarea liniei editoriale și a redactorului șef Dan Turturică. Până la ora difuzării știrii, conducerea Trustului Ringhie nu a reacționat public la decizia celor 20 de redactori.
Mulțumesc, Alexandru Eftode! După ce anul trecut s-a întâlnit cu conducerea Serviciului Român de Informații și a Serviciului de Informații Externe, astăzi președintele Traian Băsescu a discutat cu conducerea Serviciului de Comunicații Speciale. După întâlnire, Băsescu a făcut o declarație de presă în care a avut de anunțat câteva lucruri importante.
Noul președinte nu are în intenție să zdruncine sistemul prin reorganizări inutile, atâta timp cât performanța serviciului nu justifică acest lucru.
Președintele României a dat de înțeles după aceea că Serviciul pentru Telecomunicații Speciale ar putea prelua un proiect de maximă importanță pentru aderarea României la Uniunea Europeană.
Probabil va trebui să analizăm foarte serios dacă este cazul ca pentru proiectele gigant ce urmează a fi realizate în România în perioada imediat următoare, nu este cazul să reorientăm managementul către cei care au dobândit deja o experiență și să nu mai facem investiție inutilă în a crea noi colective care să experimenteze și să testeze performanța pe proiecte foarte mari. Și bănuiesc că înțelegeți că mă gândesc la proiectele de securizare a frontierelor.
Deci a dorit însă să se întâlnească atât de repede președintele Traian Băsescu cu conducerile SRI, SIE și STS. O întrebare la care răspunde Sabina Fati.
Președintele României, ca șef al Consiliului Suprem de Apărare a Țării, are în subordină principalele servicii secrete, precum și structurile apărării și internelor. Întâlnirile lui Traian Băsescu cu șefii serviciilor de informații imediat după instalarea sa la Cotroceni demonstrează că noul președinte mizează pe aceste structuri și se va folosi de ele. Președintele Traian Băsescu a anunțat încă din campania electorală că va folosi serviciile secrete pentru stârpirea corupției la nivel înalt. Tot atunci a promis structurilor informative fonduri mai mari, recunoscând implicit meritele și importanța acestor instituții. Noul șef al statului a anunțat de altfel că vrea să creeze Comunitatea de Informații, un proiect vechi lansat de Ioan Talpeș acum 3 ani. Comunitatea de Informații va fi o umbrelă sub care se vor grupa toate serviciile secrete. Această comunitate va avea un centru de comandă comun. Traian Băsescu justifică necesitatea Comunității de Informații, invocând nevoia, cităm, eliminării paralelismelor din activitatea serviciilor de informații și utilizarea eficientă a resurselor financiare destinate informațiilor. Acest centru de comandă va avea probabil butonul la Cotroceni și în acest fel Traian Băsescu va putea ține în mână aceste structuri. Atunci când Ion Iliescu și consilierul său pentru securitate Ioan Talpeș au vrut să creeze această comunitate informațională, au fost acuzați că vor să regrupeze fosta securitate. Pe vremea regimului comunist, serviciile de informații erau grupate în DSS, Direcția Securității Statului. Traian Băsescu a garantat însă depolitizarea serviciilor secrete și a precizat că siguranța națională este afectată în principal de corupția la nivel înalt și de terorism, cerând structurilor informative să-și adapteze prioritățile în funcție de aceste două pericole. Președintele Băsescu s-a întâlnit săptămâna trecută cu reprezentanții la vârf ai Serviciului Român de Informații și ai Serviciului de Informații Externe, precum și cu cei ai Ministerelor Apărării și Internelor. Astăzi, șeful statului a făcut o vizită la STS, Serviciul de Transmisiuni Speciale, care se ocupă cu secretizarea informațiilor oficiale. Traian Băsescu i-a lăudat pe profesioniștii acestor servicii, cerându-le, imperativ, cităm, eliminarea cercurilor de influență mafiote asupra politicii. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială au dat astăzi undă verde politicilor de reformă ale noului guvern. În cadrul întâlnirii de astăzi de la Palatul Victoria, reprezentanții României ai celor două instituții l-au asigurat pe premierul Călin Popescu-Tăriceanu de sprijinul lor pentru continuarea reformelor în economia românească. FMI a anunțat că dorește, pe de altă parte, o acțiune hotărâtă împotriva marilor datornici la buget, iar Banca Mondială a precizat că orice strategie care va fi adoptată trebuie să fie corelată cu cerințele pentru integrarea României în Uniunea Europeană. Cu detalii de la București, Radu Stănescu.
Introducerea cotei unice de impozitare este în concordanță cu o bună politică fiscală și cu evoluțiile din regiune, a afirmat reprezentantul rezident al Fondului Monetar Internațional în România, Graham Justice, în timpul discuțiilor purtate astăzi la sediul guvernului cu premierul Călin Popescu-Tăriceanu. Justice a precizat cu acest prilej că guvernul român va trebui să fie atent ca deficitul bugetar să nu crească prea mult. La rândul său, premierul Tăriceanu a declarat că România are nevoie de reforme fiscale pentru a permite accelerarea dezvoltării economice. Fiscalitatea împovărătoare practicată până acum a împiedicat întreprinderile românești să se capitalizeze și să devină competitive pentru piața externă. Dorim ca în următorii 2 ani economia românească să se întărească și să se capitalizeze, astfel încât să facă față competiției odată cu intrarea în Uniunea Europeană. Această politică fiscală are drept scop stimularea investițiilor românești și atragerea investițiilor străine, a spus Tăriceanu. Pe de altă parte, Fondul Monetar Internațional dorește o acțiune hotărâtă împotriva marilor datornici la bugetul statului, a afirmat la rândul său reprezentantul rezident al FMI în România. România, Graham Justice. El s-a referit explicit la societatea RAFO Onești, caz în care măsurile adoptate de fostul guvern au încălcat acordul stand-by cu Fondul Monetar Internațional. De altfel, potrivit oficialului FMI, în timpul mandatului fostului guvern au avut loc mai multe derapaje de la prevederi importante cuprinse în memorandumul convenit cu fondul. Între acestea, creșterea salariilor înaintea alegerilor, care ar putea afecta ținta de inflație de 9% pentru 2004, politicile bugetare nerealiste care au condus la acumularea arieratelor în economie sau politicile din sectorul energetic, neimplementarea unui plan de combatere a traficului ilicit cu produse petroliere și cu țigarete și neaplicarea unui plan de luptă împotriva corupției din administrație. De precizat faptul că la 26 ianuarie este programată vizita în România a unei delegații a Fondului Monetar Internațional pentru a evalua stadiul de implementare al memorandumului. Cu acest prilej se va realiza cea de-a doua și cea de-a treia evaluare a implementării acestui acord stand-by semnat de România cu fondul. În mod normal, a doua evaluare a implementării memorandumului trebuia să aibă loc în octombrie anul trecut, dar a fost amânată la solicitarea fostului guvern pentru începutul acestui an. Tot astăzi, premierul Călin Popescu-Tăriceanu s-a întâlnit la Palatul Victoria cu directorul Unității Europa Centrală și de Sud, regiunea Europa și Asia Centrală al Băncii Mondiale, Anand Sepp, care a discutat despre modul în care misiunea Băncii Mondiale va colabora în continuare cu guvernul României. Anand Sepp a exprimat dorința Băncii Mondiale de a continua asistența pentru România și a propus ca orice strategie care va fi adoptată de guvern să fie corelată cu cerințele pentru integrarea României în Uniunea Europeană. Și în sfârșit, potrivit lui Anand Sepp, viitoarea strategie de asistență pentru România a Băncii Mondiale va fi pusă în aplicare după 1 iulie 2005 și urmează să fie concepută pe baza consultărilor dintre guvern și Banca Mondială. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, așa cum ați aflat din buletinul de știri, astăzi s-a înregistrat un nou val de demisii ale unor jurnaliști de la evenimentul zilei. Am întrebat-o pe Andreea Pora, publicist comentator la acest ziar, care a fost motivul.
Motivația principală a demisiilor noastre este faptul că trustul Ringier, timp de 10 zile în care noi am purtat diverse negocieri, ultima fiind astăzi la Camera de Muncă, refuză să ofere orice fel de garanții în ceea ce privește păstrarea liniei editoriale a ziarului. Refuză să revină asupra înlocuirii abuzive a lui Dan Turturică. Refuză să ia în discuție fie și măcar de principiu aducerea a încă unei persoane, așa cum noi am solicitat, alături de Răzvan Ionescu, care să aibă un cuvânt de spus în ceea ce privește politica editorială. Noi am ridicat această problemă deoarece Răzvan Ionescu este considerat de foarte mulți jurnaliști de la evenimentul zilei ca fiind incompatibil cu această funcție, iar ziarele, ultimele numere, o dovedesc cu prisosință. Deci ele sunt sub orice fel de ștachetă jurnalistică, arată o tendință clară spre tabloidizare și sigur că acest lucru este de natură să ne îngrijoreze și să aducă un argument în plus la ceea ce noi susținem.
Andreea Pora, săptămâna trecută, reprezentanta pentru Europa Centrală și de Sud-Est a Trustului Ringier, directoarea editorială Silvia Lepiarcic, declara Europei Libere că Ringier dorește de fapt să facă din acest ziar un ziar și mai independent decât este și militează pentru salvarea independenței editoriale a acestui ziar. Cum răspundeți voi la această propoziție?
Eu cred că toate aceste declarații foarte frumoase care se dau de altfel și la București trebuie să aibă acoperire în fapte. Ori faptele demonstrează cu totul altceva. Dacă Ringier consideră că așa cum arată ziarul în ultimele zile, el a devenit mai independent și mai profesional, atunci se vede că avem percepții diferite asupra acestui lucru.
Andreea Pora, publicist comentator la evenimentul zilei.
Anul 2004 ca sursă de emoții se intitulează analiza de astăzi a lui Horia Roman Patapievici. Vă reamintim că opiniile formulate nu reprezintă neapărat punctul de vedere al postului nostru de radio.
Dacă mă gândesc la anul 2004 ca la o sursă de emoții, trei rezistă, cred, dizolvărilor treptate în corpul evanescent al trecutului. Emoția provocată de rezultatul alegerilor, locale și generale deopotrivă. Cea produsă de aflarea modului în care discută capii PSD despre țară, oameni și lume în delegația lor permanentă. În fine, emoția prilejuită de conflictul de presă, care a opus patronatul occidental unora dintre cei mai vii și combativi jurnaliști de la ziarele România Liberă și evenimentul zilei. Prima emoție a fost jubilatorie, ultimile două, tenebroase. Am să încep cu acestea din urmă, pentru că, spre deosebire de promisiunile fericite, cele întunecate sunt chiar realizabile. Împreună cu mulți idealiști, am crezut că soluția la independența presei este privatizarea ei. Raționamentul era următorul. La noi, interesele politice sunt purtate de stat. Statul este corupt ideologic de puterea celor care îl încalecă. Ca urmare, marile manipulări se fac prin intermediul instituțiilor controlate de stat, care, pentru că sunt de stat, se află în chip discreționar la cheremul puternicilor zilei. Ești de sub stat, ești de sub tutelă. Cam acesta era argumentul celor care, ca mine, credeau că privatizarea este garanția independenței presei. M-am înșelat. Aveam dreptate să cred că eliminarea monopolului de stat este esențială. Greșeam însă când îmi imaginam că privatizarea elimină tutela. Capitalul privat substituie intereselor puterii pe cele ale grupului de privatizare. Aceste interese nu sunt aproape niciodată inocente. Ele rămân interese partizane chiar și atunci când încetează să mai fie ale statului. Pe de altă parte, se poate întâmpla ca interesul economic al capitalistului, care investește în mass media, să fie cel mai bine servit, privat vorbind, de aservirea politicii redacționale a organelor sale de presă față de partidul care comandă instituțiilor statului. Astfel încât, bine deghizat în interes economic privat, interesul politic al partidului de care fugeam revine în forță, cu aparenta legitimitate a capitalismului. Acest sofism, de care m-am lăsat dus, trebuie denunțat. Independența presei este o ecuație sensibil mai complexă decât privatizarea. A doua emoție negativă a anului 2004 a fost pricinuită de dezvăluirea tonului cu care discută capii și activiștii PSD treburile publice. Revelația a fost plejuită de publicarea stenogramelor de la ședințele delegației permanente a PSD. Oricine și-a dat osteneala să citească pe internet textul acestor stenograme nu a putut să nu fie uluit de cinismul, de brutalitatea și de lipsa aproape infracțională de scrupule pe care capii PSD le vădesc față de oameni, legi și țară, atunci când pun la cale trebile guvernării. În gura acestora, treburile publice au devenit teatru al intereselor lor private, alocarea fondurilor publice, prilej de istețe inginerii financiare, deciziile justiției, reglare de conturi, administrarea țării, culise de mare familie mafiotă. Totul în aceste stenograme pute. Poziția față de presă, atitudinea față de justiție, tratamentul administrației publice, instrumentarea dosarelor compromițătoare, iar lista poate oricât continua. Cu aceste stenograme, toți cetățenii acestei țări au avut posibilitatea să vadă în ce termeni gândesc despre ei și despre interesul public oamenii care conduc cel mai important și mai popular partid politic din țară. Iar ceea ce au putut vedea este înspăimântător. În fine, anul 2004 ne-a dăruit și o emoție pozitivă, alegerile. Nu mă refer la rezultatul lor material, la faptul că cineva anume a câștigat alegerile, ci la rezultatul lor formal. Ultimile alegeri ne-au reamintit cu exuberanță că votul are forță și că poate dinamita cu eleganță cele mai înțepenite structuri, ridicate de mahări anume pentru a se eterniza la putere, în disprețul tuturor criticilor și cu aerul că ne fac un bine, chiar și atunci când ne administrează răul. Forța de dislocare a celor înțepeniți în fotolii, pe care ultimile alegeri au demonstrat-o, ne-a arătat că democrația nu este cenușie, cum, cu un regret stoic optimist, ne avertiza Adam Mihnic, ci discret multicoloră și pozitiv imprevizibilă. Iar acest fapt e unul dintre cele mai minunate lucruri care ni s-au întâmplat în anii de după prăbușirea regimului comunist. Horia Roman Patapievici, pentru Radio Europa Liberă.
Acum 20 de ani.
Mâine noi se facem azi, fără regaz, fără regaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
4 ianuarie 1985. De ce, pe deosebire de astăzi, ningea în urmă cu două decenii, aflăm din vibrantul text al lui Lucian Avramescu de pe pagina 1 a Scânteii Tineretului. A nins frumos, a nins convingător peste răspântea anilor. A nins peste România ca peste o imensă câmpie de grâu, o zăpadă mănoasă, albă, cuprinzătoare. A nins ca o îmbrățișare cosmică. Iată-ne așteptați în prag de o imensă coală albă, de un covor velin, de o puritate care ni se pare cel mai frumos simbol al începutului. O ușă se deschide, apoi alta. Un om pășește în stradă, apoi altul. Zeci, sute, mii, milioane. Uzinele, combinatele colos, instituțiile, fiecare loc de muncă, mare sau mic, și-au reintrat semnul acestei prospețimi imaculate în pulsul vieții alert. Fiecare om a însemnat pe zăpadă, la ceasul zorilor, un drum. Un drum de urme, care este drumul muncii și aspirațiilor sale din acest nou an. Fie ca acest drum să fie de rodnice împliniri. Anul a început, nu putea să înceapă mai frumos, într-un acord de plin și o armonie cosmică. Fie, spunea secretarul general al partidului, ca anul 1985 să aducă poporului nostru noi victorii în activitatea sa de construcție pașnică în realizarea actualului cincinal și trecerea cu succes la înfăptuirea noului plan de 5 ani a istoricilor hotărâri ale Congresului al 13-lea. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La Washington, administrația inventarizează acum, la început de an, priorități de tot felul și își face planuri de acțiune politică. Cum arată calendarul imediat al președintelui Bush? E o întrebare pe care i-am adresat-o corespondentului Europei Libere în capitala americană, Valeriu Sela.
După 7 zile de vacanțe de sărbători petrecute la ferma sa din Crawford, Texas, președintele Bush s-a întreținut cu noi membrii ai Congresului. Asta și pentru că acolo, pe colina Capitolului, vor fi duse mari dezbaterii ale acestui început de an cu privire la programe ale administrației, vizând simplificarea codului fiscal, privatizarea parțială a fondului de pensii sociale și reducerea numărului de procese intentate medicilor și personalului medical, care antrenează creșterea accelerată a costurilor sistemului de îngrijire a sănătății. De aceste chestiuni de politică internă vor fi legate câteva dintre deplasările președintelui în țară de săptămâna aceasta.
Care din aceste priorități preocupă cel mai mult pe democrați aflați în opoziție?
Privatizarea parțială a fondului de pensii sociale, în legătură cu care opoziția susține că favorizează mai mult bursa decât pe cei care beneficiază de pensiile respective. Democrații cred că deficitul fondului nu are nevoie de astfel de soluții radicale. Se anticipează că beneficiile datorate vor depăși încasările fondului de pensii în circa 13 ani. Casa Albă consideră, pe de altă parte, că a aștepta ca acest interval să treacă fără a se întreprinde ceva ar fi primejdios.
Participă la această dezbatere și reprezentanții ai societății civile?
Da, firește, Organizația a Pensionarilor, care are 35 de milioane de membri, a demarat, de exemplu, săptămâna trecută, o campanie de informare publică, susținând că încercarea administrației de a privatiza parțial fondul de pensii a reprezentat un joc de noroc cu banii oamenilor. Până acum, președintele Bush a spus că nu va majora impozite și nici nu are de gând să micșoreze beneficiile pensionarilor, dar nu a explicat cum va acoperi totuși gaura din fondul respectiv. Și este puțin probabil că bugetul pe 2006, care urmează să fie prezentat de administrație curând, va include vreo soluție, așa cum probabil nu va include nici cheltuieli militare suplimentare pentru Irak și Afganistan.
Congresul a aprobat de acum 87 de miliarde 500 de milioane de dolari în toamna lui 2003 și încă 25 de miliarde primăvara trecută pentru operațiunile militare din cele două țări.
Da, și se anticipează că administrația va solicita alte între 75 și 100 de miliarde, sume foarte mari, dacă ținem cont de uriașul deficit bugetar american. Dar pe lângă sistemul de pensii și cheltuielile militare, administrația continuă să acționeze, paradoxal spun unii, în direcția reducerii impozitelor. Președintele dorește să reformeze codul fiscal și este pe cale să numească membrii ai unei comisii bipartizane care să-i facă recomandări. Această comisie urma să înceapă să lucreze la sfârșitul lui 2004. Democrații se tem însă că administrația nu se grăbește să numească membrii acestui for consultativ, temându-se poate de concluziile la care comisia ar putea să ajungă. Pe de altă parte însă, șeful executivului este la început de mandat. Trebuie deocamdată să-și completeze cu personal administrația.
Și când încep audierile noilor miniștri desemnați în Congres?
Săptămâna aceasta vor fi audiați 9 dintre cei nominalizați, dar președintele este încă în căutarea ministrului pentru securitate internă după ce luna trecută candidatura fostului șef al poliției din New York, Bernard Kerik, a eșuat sub presiunea unor probleme particulare ale cerului pentru care inițial s-a optat. Mai este nevoie de ministrul la Agenția pentru Protecția Mediului, unde actualul titular al postului a fost mutat la Sănătate. De asemenea, vacante sunt noul post de director al Serviciilor de Informații și cel de ambasador al Statelor Unite la ONU. În plus, președintele Bush pregătește două alocuțiuni majore, cea care va inaugura noua administrație la 20 ianuarie și discursul despre starea Uniunii la sfârșitul ianuarie sau începutul februarie. Și la lista preocupărilor Casei Albe se adaugă firește și cere de politică externă, apropiatele alegeri din Irak și scrutinul palestinian.
Valeriu Stela la Washington, mulțumim pentru participarea ta la acest program. Începând de la 3 ianuarie, președinția Uniunii Europene este preluată de un foarte mic stat, Luxemburg. În ce condiții aflăm de la corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Dan Alexe.
Măruntul Luxemburg va avea 6 luni de președinție europeană foarte dificile. un lanț de referendumuri în țările membre, pregătirea semnării tratatului de aderare cu România și Bulgaria, pregătirea începerii negocierilor cu Turcia și Croația, totul pe fundalul slăbirii pactului de stabilitate, care asigura coerența fiscală între membrii Uniunii. Cu toată micimea sa în termen de teritoriu și populație, Luxemburgul are o reputație veche de excelent negociator și bun administrator european. Cu 400.000 de locuitori, numai Malta fiind mai mică în termen de populație, Luxemburgul este în același timp un membru fondator al Uniunii Europene. Actuala echipă guvernamentală e compusă din politicieni extrem de experimentați, iar premierul Jean-Claude Juncker este cel mai vechi prim-ministru al Uniunii. El se află în fruntea guvernului Ducatului Luxemburgului din 1995 și lui i se propusese, de altfel, de către marile capitale să preia funcția de președinte al Comisiei Europene de la Bruxelles. Jean-Claude Juncker a preferat însă să rămână în fruntea guvernului Ducatului, știind că acesta avea să preia oricum președinția europeană în prima jumătate a acestui an. În același timp, în ciuda experienței sale politice, președinția Luxemburgului va fi dificilă. Cel puțin 5 țări ale Uniunii vor organiza în acest semestru referendumuri în legătură cu Constituția Europeană. E vorba de Franța, Spania, Portugalia, Olanda și însuși Luxemburgul. Va fi de ajuns ca într-o singură țară Constituția să fie respinsă pentru ca întreaga construcție europeană să intre în impas. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Într-un interviu acordat ziarului berlinez Die Welt, Erwin Wickert, ambasadorul Germaniei în România în anii 70, evocă perioada ceaușistă. Corespondentul Europei Libere la Berlin, William Totok, rezumă acest interviu.
Ceaușescu și-a meritat moartea, afirmă Erwin Wickert, fostul ambasador al Republicii Federale Germania în România, într-un interviu acordat ziarului berlinez Die Welt. Înainte de a intra în diplomație, Erwin Wickert s-a impus ca scriitor și critic de artă. A publicat numeroase cărți. Ultima sa carte a apărut recent la editura Deutsche Verlagsanstalt din Stuttgart și se numește Asta trebuie să vă scriu. În memoriile sale intitulate Ochii fericiți, povestiri din viața mea, apărute la aceeași editură din Stuttgart, Wickert dedică aproximativ 200 de pagini șederii sale la București. În interviul apărut în ziarul Die Welt, Wickert nu-și ascunde nemulțumirea că o editură românească a tradus doar părțile care se referă la perioada 1971-1976, când a fost ambasador în România. Wickert este de părere că decizia de a publica doar aceste pasaje s-ar explica prin faptul că în România nu există prea multe scrieri despre perioada Ceaușescu. Potrivit fostului ambasador, cauza principală pentru această stare este faptul că la putere se află tot acei oameni care au ocupat funcții de conducere în perioada ceaușistă. Wickert nu nominalizează pe nimeni, dar face o comparație cu situația din Germania anului 1945, când mulți foști demnitari naziști ajunși în posturi cheie au încercat să blocheze reconsiderarea trecutului imediat. În același interviu, fostul ambasador Erwin Wickert descrie felul în care a încercat să comunice cu Nicolae Ceaușescu, fără a încălca reglementările diplomatice. Am încercat să vorbesc normal cu el, mărturisește Wickert. Atunci când el devenea obraznic, îi dădeam un răspuns pe măsură. Asta fusese singura posibilitate. Oamenii mă respectau. Participând odată la o festivitate de partid, i-am spus ambasadorului englez că nu mă voi scula în picioare când Ceaușescu își va ține discursul. Am rămas așezați, inclusiv ambasadorul elvețian care ni s-a alăturat. În fotografiile de la acest eveniment, gestul nostru seamănă cu o dantură din care lipseau câțiva dinți. Ulterior, am fost convocat la ministrul de externe care mi-a reproșat că n-am respectat codul diplomatic. I-am spus că mă scol în picioare când intră Ceaușescu și când se intonează imnul național. M-am sculat chiar și atunci când Ceaușescu a primit sceptrul, dar nu mă scol în picioare când el își ține cuvântările. Am chiar citatul. În același interviu, Erwin Wickert povestește că în pofida acestui incident, el fusese invitat în continuare la vânătoare. Deoarece nu se putea sustrage, își amintește fostul ambasador, el a încercat să protejeze animalele, întârzind decizia de a trage. Când a văzut imaginile televizate ale procesului și execuției lui Ceaușescu, mărturisește Erwin Wickert, a avut un sentiment de satisfacție. Mă jenez puțin să recunosc asta, declară fostul ambasador ziarului berlinez. Dar Ceaușescu și-a meritat soarta. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. În numele celor care au colaborat la realizarea acestui program,
Oana Serafim
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau o întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci însă nu uitați, astăzi la ora 21, programul Ora Moldovei.